بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam musnadnya, Al-Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Isyratun Nisa, Al-Hakim dalam mustadraknya, dan beliau mengatakan sahihun walam yukhrijah, dan disepakati oleh Zahabi rahimahullah dari Abdullah ibnu Mihsan dari ammehnya, dari bibinya. Disebutkan annaha dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya bibi dia pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi ba'd al hajah faqada hajataha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menunaikan sebagian hajatnya dan menyelesaikan hajat-hajat bibi tadi. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, adzatu zaujin anti, apakah kamu wanita yang sudah bersuami? Qalat na'am, dia menjawab, iya, saya sudah bersuami. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya lagi, kaifa anti lahu, bagaimana kondisi kamu terhadap suamimu? Qalat, katanya sang bibi tadi, ma'alu illa ma'ajaztu anhu. Aku tidak kurang dalam mengkhidmat suamiku itu, kecuali pada perkara-perkara yang aku tidak mampu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun bersabda, umburi aina anti minhu, lihatlah di mana posisi kamu dari suamimu itu. Fa innahu jannatuki wa naruki, sebab suamimu itu surga bagi kamu dan neraka bagi kamu. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz fa ahsini fa innahu jannatuki wa naruki, maka hendaklah engkau berbuat baik kepada suamimu, sebab suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sosok lelaki yang menjadi suami bagi seorang wanita. Di dalam hadis ini ditegaskan bahwasanya suami itu adalah cobaan bagi kaum wanita, cobaan bagi kaum istri. Suami itu bisa menjadi surga baginya, suami itu juga bisa menjadi neraka baginya. Suami itu bisa menjadi sebab istri dimasukkan dalam surga, suami itu juga bisa menjadi sebab istri dimasukkan di dalam neraka. Tergantung bagaimanakah posisi sang istri terkait dengan suaminya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan penjelasan, fa ahsini fa innahu jannatuki wa naruki, hendaklah engkau berbuat ihsan, berbuat baik kepada suamimu, karena suamimu itu surgamu dan nerakamu. Tentu seorang muslimah yang punya iman kepada Allah Azza wa Jal, yang punya iman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang punya iman kepada hari akhir, tentu mendambakan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin mendambakan neraka dari Allah Azza wa Jal. Maka konsekuensinya ialah wanita tersebut, istri tersebut, harus berbuat ihsan kepada suaminya, berbuat baik kepada sang suaminya. Juga pada ucapan sang bibi tadi, dia mengatakan, la alu illa ma'ajaztu anhu, aku tidak pernah kurang di dalam mengkhidmat suamiku, kecuali apa-apa yang memang aku tidak sanggup. Maka di sini ada dua pekerjaan penting yang tersebut dalam riwayat ini di pundak-pundak wanita-wanita muslimah yang telah bersuami. Kewajiban yang pertama ialah ihsan, berbuat baik kepada sang suaminya, berbuat baik dengan ucapan-ucapannya, tutur katanya yang baik, tutur katanya yang lembut, tutur katanya yang bagus, berbuat baik dengan tindakan-tindakannya, baik tindakan-tindakan yang sesuai dengan syariat, atau tindakan-tindakan yang umum dilakukan oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Ihsan. Dan tugas yang kedua ialah khidmatuz zauj. Mengkhidmat sang suami. Betul-betul mengkhidmat, membantu, melayani sang suaminya dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya akan bisa tercapai apabila wanita itu menjadi wanita yang salihah. Pada dua keadaan. Yang pertama, dia menjadi salihah. Hamba Allah yang salihah. Antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, dia menjadi wanita yang salihah terhadap suaminya. Ini yang dikatakan sebagai wanita yang betul-betul salihah, yang bisa menjadikan suaminya sebagai sebab masuknya dia dalam surga. Rinciannya, wanita yang salihah kepada Rabbnya Azza wa Jal ialah wanita yang qanitatun. Wanita yang qanitatun, wanita yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Taat dalam beribadah, taat dalam beramal saleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang didasari oleh iman yang sahih, didasari oleh niat yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengerjakannya sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketaatan kepada Allah dengan dasar ilmu yang benar. Ini salihah terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua yang tidak kalah penting lagi, ya salihah kepada sang suaminya. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang menjelaskan bagaimanakah wanita itu dikatakan salihah kepada suaminya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Imam An-Nasa'i dalam Isyratun Nisa, Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan beliau mengatakan hadza haditsun sahihun ala syarti Muslim wa lam yukhrijah, dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam Irba'ul Ghalil dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khairin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sebaik-baik wanita. Khairun nisa. Ini profil wanita yang salihah. Salihahnya terkait dengan suaminya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, allati tuti'u idza amar, wanita yang taat ketika suami memerintahkan, wa tasurru idza nawara, wanita yang menyenangkan ketika suaminya memandangnya, wa tahfadhuhu fi nafsiha wa malih. Dan wanita itu menjaga suaminya pada dirinya dan pada harta sang suami. Ini tiga poin, tiga sifat, tiga kriteria wanita itu dikatakan khairun nisa, sebaik-baik wanita, wanita yang salihah. Tiga sifat tersebut semua berkaitan dengan sang suami. Sehingga dikatakan salihatun li zaujiha, wanita yang salihah pada suaminya. Yang pertama yang disebutkan di sini ialah allati tuti'u idza amar, taat bila suami memerintahkan. Dikatakan oleh para ulama, ketaatan wanita kepada suaminya itu hukumnya wajib. Ketaatan wanita kepada suaminya itu hukumnya wajib, selama bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau diklasifikasi, dirinci, perintah-perintah suami itu dibagi menjadi empat. Ini yang harus diperhatikan baik-baik oleh kaum wanita. Perintah yang pertama ialah sang suami memerintahkan suatu perkara yang dihukumi wajib dalam syariat. Seorang suami memerintahkan sesuatu yang dihukumi wajib dalam syariat. Maka wajib bagi wanita untuk melaksanakannya. Wajib bagi istri untuk melaksanakannya dengan dua alasan. Alasan yang pertama itu kewajiban syariat, hukumnya wajib pada agama ini. Dan yang kedua karena kewajiban mentaati suaminya. Kewajiban mentaati suaminya. Sehingga dia mendapatkan dua pahala ketika itu. Pahala menjalankan syariat, pahala mentaati sang suami. Wajib. Yang kedua, suami memerintahkan sesuatu yang dihukumi sunnah, yang dihukumi sunnah dalam syariat. Dalam agama hukumnya sunnah, tidak wajib. Tetapi suami memerintahkan istri untuk melakukannya. Ini kata para ulama hukumnya menjadi wajib. Hukumnya menjadi wajib karena kewajiban istri untuk mentaati suaminya. Wajib bagi sang istri untuk melaksanakan perkara tersebut. Yang ketiga, suami memerintahkan sesuatu yang hukumnya mubah. Suami memerintahkan sesuatu yang hukumnya mubah. Karena halal, karena yang mubah. Maka ini pun dihukumi wajib atas istri untuk melaksanakannya. Karena ketaatan kepada suaminya. Karena suaminya yang memerintahkannya. Perkara yang mubah tadi berubah menjadi perkara yang wajib dikerjakan. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Sehingga semua perintah-perintah sang suami itu hukumnya wajib dilaksanakan. Kecuali poin yang keempat. Poin yang keempat ialah sang suami memerintahkan sesuatu yang bermaksiat kepada Allah. sesuatu yang mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah. Yang keempat, ini tidak ditaati. Sebab perkaranya kemaksiatan kepada Allah. Rasul mengatakan dalam sabdanya, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk manapun dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Walaupun itu adalah suamimu sendiri. Nah, sehingga sekali lagi ketaatan kepada suami itu mutlak. Dalam semua hal selain maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita salihah, wanita yang terbaik, wanita yang menjadikan suaminya sebagai sebabnya masuk dalam surganya Allah Azza wa Jal, adalah wanita yang betul-betul mentaati suaminya, yang betul-betul patuh dan taat kepada suaminya dalam perkara selain maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Kerjakan dengan penuh keikhlasan, akan bernilai pahala itu semuanya dan menjadi sebab wanita itu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari sifatnya khairun nisa ialah sedap mata memandang. Sedap mata memandang. Wanita yang salihah itu wanita yang membuat sang suaminya bahagia, senang ketika memandangnya. Sedap mata memandang. Nah, untuk mewujudkan poin kedua ini ada dua cara juga. Supaya wanita sebagai istri itu betul-betul sedap dipandang sang suami, itu dengan dua cara. Yang pertama ialah dengan cara jamalul akhlak. Jamalul akhlak, memperindah perangainya, memperindah perilakunya, akhlaknya. Ini akan menjadi keindahan tersendiri bagi sang wanita. Suami itu akan terpesona, akan terpana, akan senang melihat istrinya betul-betul istri yang berakhlakul karimah, memiliki akhlak yang sangat mulia, budi pekerti yang sangat luhur, yang lembut, yang halus, dan segala macamnya. Ini yang paling utama. Ini yang paling utama. Cara yang kedua ialah dengan cara jamalul khalqi. Tadi kan akhlak, sekarang jamalul khalqi. Dengan memperindah fisiknya, mempercantik dirinya. Yang ini khusus untuk suaminya. Khusus untuk suaminya dan hanya di hadapan suaminya, tidak ada orang ketiga di antara mereka berdua. Semakin sang wanita itu mempercantik diri, semakin dia cantik, semakin dia mempesona, semakin suaminya senang dengan itu semua, semakin salihah. Ingat, hanya untuk suami dan hanya di hadapan sang suami. Sedap mata memandang, menjaga penampilan, menjaga kecantikan, menjaga segala macamnya. Ini dengan cara yang kedua. Ketika dilengkapi dengan cara yang pertama, akan selalu luar biasa. Akhlaknya baik, muamalahnya bagus, budi pekertinya luhur, tutur katanya halus, menyenangkan jiwa. Wah, dijaga penampilannya, cantik, dan segala macamnya. Maka akan membuat sang suami itu sedap memandangnya. ini wanita yang salihah. Sebab dia hanya persembahkan untuk sang suami saja. Sementara sifat yang ketiga ialah wa tahfadhuhu fi nafsiha wa malih. Wanita itu menjaga suaminya pada dirinya dan pada anak-anaknya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, idza ghaba, ketika suaminya itu ghaib, ketika suaminya itu tidak ada di rumah. Dia menjaga dirinya, tidak ada orang lain yang masuk ke rumahnya tanpa seizin suami. Dia menjaga dirinya tidak selingkuh. Dan dia juga menjaga harta benda yang dimiliki oleh sang suami. Dirawat, dijaga, dipakai seperlunya, sepentingnya. Nah, itu sifatnya wanita yang salihah, wanita yang terbaik. Tidak mudah menjadi perempuan-perempuan dengan perangai-perangai yang semacam ini. Ini semua ketika motivasinya adalah keikhlasan karena Allah Azza wa Jal, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mudah dia kerjakan. Dan ketika tiga sifat tadi dibangun di atas prinsip ihsan, berbuat baik kepada sang suaminya, dibangun di atas prinsip khidmatul zauj, mengkhidmat sang suami dengan seterus-terus dengan sebaik-baiknya, maka itu semua menjadi ladang pahala bagi kaum wanita. Apa yang dia lakukan selama ini dengan suaminya, di rumahnya, dengan anak-anaknya, itu mengandung pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suami pun menjadi sebab dia dimasukkan dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berdayakan niat yang tulus, yang ikhlas, berdayakan ilmu supaya kita tahu mana perkara-perkara yang dianjurkan dalam syariat terkait dengan suami masing-masing muslimah tadi. Sehingga semua gerakan dia ibadah. Dia masak, ibadah. Dia cuci piring, cuci baju, ibadah. Dia ngurusi anaknya, ibadah. Dia ngurusi rumahnya, ibadah. Dia mengkhidmat suaminya, ibadah. Dia membantu suaminya, ibadah. Semua kegiatan dalam rumahnya bernilai ibadah. Ladang pahala sebab masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus dicamkan baik-baik oleh kaum muslimah, terutama oleh muslimah salafiyah, oleh para ummahat salafiyat, para akhwat salafiyat, dan harus mereka terapkan dalam rumah tangga mereka. Ketika poin-poin tadi dilakukan, diwujudkan dalam rumah tangganya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, insyaallah yang terjadi adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sang suami pun akan merespon dengan setimpal, atau lebih baik lagi. Dia akan berbuat baik kepada sang istrinya, dia akan memuliakan istrinya dengan sebaik-baiknya. Maka akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemaslahatannya tidak hanya untuk sang wanita, tapi juga untuk sang pria selaku suami istri. Dan lebih daripada itu, kemanfaatannya akan dirasakan oleh anak-anak mereka nanti. Mereka tumbuh kembang hidup di tengah-tengah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, semua dengan bimbingan syariah. Ini surga bagi perempuan tersebut. Tapi kalau sebaliknya, hati-hati, ancamannya keras. Suami itu bisa menjadi neraka bagi sang wanita. Ketika wanita itu tidak berbuat ihsan, tidak berbuat baik kepada suaminya, ketika dia tidak mengkhidmat, melayani sang suami dengan sebaik-baiknya, ketika dia membangkang, tidak mau mentaati suaminya, ketika dia asal-asalan, dalam berpenampilan di hadapan sang suaminya. Ketika dia selingkuh, main mata dengan laki-laki yang lain, atau dia membuang-buang harta sang suaminya, berfoya-foya dengannya dan segala macamnya, maka ini semua akan menjadi bumerang bagi dirinya. Sang laki-laki yang merupakan suaminya tadi, sebagai sebab dia dimasukkan dalam neraka. Maka itu kembali pada masing-masing wanita. Suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Kalau kamu tepat dalam rumah tangga dengan pandangan syariah, maka dia sebagai surga kamu. Tapi kalau tidak, maka dia sebagai nerakamu. Nah, maka semenjak sekarang harus ada evaluasi, muhasabah diri. Apakah sudah menjadi istri yang solehah ataukah belum? Solehah kepada Allah Azza wa Jalla dan solehah kepada suaminya. Kalau masih banyak perkara-perkara yang kurang, segera diperbaiki. Ketika ada perkara-perkara yang salah, segera insaf, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki model dan bentuk rumah tangga kita supaya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan konsep-konsep tadi. Dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan, memberikan taufik, memberikan hidayah sehingga bisa menjadikan sang suami sebagai sebab dimasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa diutarakan untuk terkait dengan temanya. Adapun selebihnya kita melihat pertanyaan yang ada di meja ini. Allahu taala a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila apa sikap kita tatkala dipuji? Ketika dikhawatirkan fitnah, dilarang, dicegah. Bahkan dalam hadis disebutkan boleh bagi kita untuk menyiramkan pasir ke mulutnya orang tadi. Dicegah. Dan memang mengkhawatirkan. Apakah boleh menahan untuk memuji seseorang karena khawatir sum'ah? Iya. Ketika dikhawatirkan itu semuanya, maka jangan memuji orang lain. Dan jangan pula suka dipuji sama orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah batasan seorang istri sudah dikatakan berkhidmat kepada sang suami dalam hal mengurusi rumah sang suami? Dan apabila rumah sering berantakan, apakah sang suami akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat? Jawabannya iya. Tidak boleh berantakan. Harus rapi. Itu semuanya tentunya dengan batas kemampuan. Baik. Apakah termasuk adil seorang ayah memberikan kepada anak-anak yang besar dan anak-anak yang kecil dengan jumlah yang sama dalam uang saku? Jawabannya, yang namanya adil itu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kebutuhan yang besar, anak yang besar itu lebih, maka dikasih lebih sesuai dengan hajatnya. Itu kalau terkait dengan masalah uang saku. Tapi kalau terkait dengan hibah-hibah selain itu, semuanya harus sama. Sang anak besar dikasih hibah tanah, maka semua anak harus dikasih hibah tanah yang semisal. Tapi kalau terkait dengan hajat keseharian, maka menyesuaikan hajat dan kepentingan anaknya masing-masing. Itu yang namanya adil. Apa hukum seorang wanita yang membantu ibunya dalam mengurus bapak yang sudah tua dan sakit, sementara terkadang harus tersingkap aurat bapaknya, apakah diperbolehkan? Nah, ketika terkait dengan bab-bab yang semacam ini, ibunya yang ngurus. Kalau sudah berkaitan dengan masalah ada aurat yang tersingkap, ibunya yang suruh ngurus. Selebihnya baru dibantu ibu tadi. Naam, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau dalam kondisi yang sangat darurat, enggak ada lagi yang mengurusi sang ayah, maka sang putri menggunakan kain. Jadi semua dirawat di balik kain tadi. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Apabila ada seseorang yang merawat anak orang lain dari hasil zina, dikarenakan tidak dirawat oleh ibunya, apakah orang yang merawat anak ini termasuk ta'awun dalam dosa atau kan nilainya ibadah? Jawabannya, kalau diselamatkan dari orang tuanya, nilainya ibadah. Dosanya orang tua tidak bisa diberikan kepada sang anak, kecuali kalau anak itu mengikuti jejak orang tuanya, sama-sama jeleknya. Yang namanya anak lahir dalam keadaan suci, ketika dia terbengkalai sebatang kara, enggak ada yang merawat, dirawat oleh seseorang dengan niat yang baik, maka dapat pahala. Dan jangan semata-mata merawat, tapi juga dididik tarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah, supaya dia besar nanti tidak seperti orang tuanya. Bolehkah seorang anak mendiamkan orang tua untuk menghindari konflik? Karena setiap orang tuanya sakit, emosinya mudah naik walaupun masalah kecil. Pengertian didiamkan itu adalah tidak direspon emosinya. Tidak direspon emosinya, bukan didiamkan, diboikot. Tidak. Sang anak tetap berbakti kepada orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Ketika emosi, jangan direspon. Dibiarkan. Reda, kemudian disikapi dengan cara yang baik kembali. Bagaimana nasihatnya untuk anak yang mendapati orang tuanya kurang dekat dengan ayah? Ayahnya memiliki sifat yang keras dan suka main tangan pada anak-anaknya, sehingga ketika anak ingin mengingatkan orang tuanya tidak berani. Dan bagaimana nasihatnya untuk ayah terkait dengan masalah ini? Yang pertama, kamu sebagai seorang anak, berbaktilah kepada orang tua kamu dulu. Tunjukkan kamu sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, baik sama orang tua, membantu orang tua dalam perkara yang mubah, dalam perkara yang syar'i, bukan dalam perkara mungkar. Adapun terkait dengan kakeknya kamu, orang tua kamu kurang dekat dengan kakeknya kamu, maka kamu sebagai sang cucu, sebagai jembatannya, kamu dahului orang tua kamu tadi, baiklah sama mbahnya kamu, kakeknya kamu, neneknya kamu, yang bagus sama mereka, kemudian pelan-pelan dengan cara yang tepat menjadikan orang tua dekat dengan sang kakek. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bolehkah seorang istri selalu memeriksa HP milik suaminya? Jika suaminya lupa bawa HP atau lagi tidur, lalu istrinya memanfaatkan kesempatan tersebut memeriksa HP suaminya, dan dia mendapati aib-aib suaminya di situ, kemudian suami diomeli, tidak boleh. Itu bukan sifat wanita yang salihah. Itu namanya mencari-cari aibnya orang lain. Kecuali kalau sang suami mengizinkan. Suami punya privasi, istri juga punya privasi, masing-masing menjaga privasi. Terkadang ada perkara-perkara yang tidak mungkin diketahui sang istri atau sang suami. Dikecualikan kalau ada kondisi-kondisi yang mencurigakan. Itu pun lebih baik dibicarakan baik-baik dengan sang suami. Kecurigaan dia main serong, kecurigaan dia menggunakan perkara-perkara yang kurang bagus. Bicarakan baik-baik dengan sang suami supaya bisa selesai dengan baik, bukan dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang lebih afdal bagi wanita, salat zuhur terlebih dahulu ataukah mendengar khutbah Jumat? Yang afdal bagi wanita ialah salat zuhur pada hari Jumat pada waktunya. Ya, salat zuhur pada hari Jumat pada waktunya. Ketika sudah masuk waktu zuhur, dia kerjakan pada waktunya. Keumuman hadis as-salatu 'ala waqtiha. Sementara dia tidak ada kewajiban untuk mendengarkan khutbah Jumat. Apabila seorang wanita sedang sujud kemudian tersingkap kakinya, apakah ia boleh mengangkat tangan untuk menutup kakinya? Itu bisa dilakukan ketika bangkit dari sujud. Sujud, tersingkap, segera sujudnya dia kemudian bangkit untuk duduk. Ketika duduk itulah posisi yang sangat tepat untuk membetulkannya supaya jangan sampai nampak kakinya. Kaki dalam sholat harus ditutup, wajib ditutup, termasuk aurat dalam sholat. Jadi caranya dilakukan ketika sedang duduk di antara dua sujud. Masya Allah. Terakhir, seorang istri dengan keimanannya sangat ingin melaksanakan dan sudah berusaha melaksanakan bimbingan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus dalam hal memperbagus muamalah dengan suaminya. Akan tetapi yang ia dapati di sana betapa banyak dan berat penghalang-penghalang yang ada, yang justru datang dari sisi suaminya. Di antaranya, satu, sang suami banyak membuat istri kecewa dari sisi pengamalan agamanya, kepemimpinannya, akhlak, adab, dan muamalahnya dengan keluarga. Sebagai gambarannya, suami tidak pernah, tuh, hampir tidak pernah sholat witir, kecuali di bulan Ramadan saja. Pernah istri ngasih memberikan masukan sebagai nasihat, "Mas, Bu, ya kadang-kadang sholat witir." Kata suami, "Ustaz aja belum tentu ustaz tahajud, apalagi salafi biasa." Wih, seudon gitu. Kata sang istri, "Kita menjalankan agama itu mengikuti dalil, bukan orang per orang." Tapi suaminya masih berargumen dengan ilahi. Masyaallah, masyaallah. Dua, tidak pula sholat sunnah yang lainnya, hatta sholat sunnah qobliyah subuh. Sudah begitu, selesai sholat subuh, tidur lagi. Allahu musta'an. Dua, jika si istri ini bersungguh-sungguh berbuat baik kepada suami dan keluarga, seolah-olah atau terkesan suami beranggapan memang sudah seharusnya. Tapi jika istri berbuat kekurangan, kelalaian, atau ketidakmampuan, maka segera selalu dibahas, dikritik dengan detail, tanpa tabayun, tanpa menerima uzur yang ada menyalahkan dan mendebat. Tiga, bagaimana seorang istri itu bisa memuliakan sang suami bak seorang raja? Demi Allah, si istri pun sangat ingin demikian, sedangkan dalam hati kecil yang paling dalam senantiasa berangan-angan ingin lepas atau menjauh darinya. Masya Allah. Inti dari pertanyaan saya adalah, apakah mencukupi bagi seorang wanita yang ingin menjadi wanita salihah berbekal iman dan takwa tanpa bantuan dari suami berupa kebaikan-kebaikannya? Tolong sampaikan kepada para suami Ustaz, bahwa jika seorang suami berbuat baik atau ihsan kepada keluarga atau istri, maka hakikatnya ia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Masya Allah. Iwaduli. Nah, yang pertama adalah sebagai seorang istri di dalam menjalankan prinsip-prinsip sebagai wanita salihah, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Yang dicari ridhonya Allah tabaraka wa taala. Bukan sanjungan suami, bukan pujian suami ataupun yang lain-lain. Itu memang kewajiban dia sebagai seorang wanita yang salihah, walaupun suaminya serusak apapun. Ini yang pertama, yang ikhlas. Jangan kepingin dipuji, jangan kepingin disanjung. Yang ikhlas. Yang kedua, di dalam menyikapi kondisi suami yang seperti ini, jangan punya jiwa untuk sering berkonfrontasi, menyerang, tidak. Itu akan direspon oleh sang suami dengan poin-poin yang disebutkan tadi. Tapi sikapilah sang suami ini semua dengan cara-cara yang kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kebijakan. Contohnya, atau salah satu caranya, menjadikan diri kita sebagai tauladan dan contoh yang baik bagi sang suami tadi. Dalam perkara pengamal-pengamal agama dan segala macamnya, kekurang baik, dibikin contoh. Berikan contoh langsung kepada sang suami. istri memberikan contoh langsung kepada sang suami dengan ikhlas niatnya, semangat witirnya, semangat tahajudnya, semangat qobliyahnya, semangat ba'diyahnya, semangat amal-amal yang lainnya dengan penuh keikhlasan. Itu dulu. Kemudian ketika menegur sang suami, ditegur dengan cara-cara yang bagus, dengan cara-cara yang baik. Sifatnya bukan menyalahkan, tapi sifatnya adalah menyemangati. Menyemangati. Kalau bahasa tadi, mas, mbok ya witir, itu ditangkap oleh sang suami, menyudutkan dia. Tapi kalau dengan bahasa, mas, ayo witir, besar pahalanya. Ayo mas, tahajud, besar pahalanya. Ayo mas, qobliyah subuh, lebih baik dari dunia dan seisinya. Diajak, dimotivasi, disemangati. Dan sebelumnya sang istri memberikan contoh-contoh yang baik. Suami gak punya lagi alasan. Mau bilang, kamu aja gak pernah witir, ngajak-ngajak orang. Gak bisa. Gak bisa. Ketika dia mengatakan, ustaz aja belum tentu. Ditegur dengan cara yang bagus. Mas, jangan suudzon kepada orang lain. Lebih baik kita introspeksi diri, perbaikan diri. Justru mestinya orang yang lebih alim, yang lebih memiliki ilmu, yang lebih soleh mestinya, lebih banyak amalnya. Kecuali kalau ada uzur dan segala macamnya. Mestinya begitu. Ala kulli hal, diiringi dengan kesabaran. Sabarlah menghadapi suami yang seperti ini dengan cara-cara tersebut. Nasihatnya, jangan sering-sering, jangan memojokkan, jangan menyalahkan, berkala dengan bahasa menyemangati, dan semacam itu. Tunjukkan keikhlasan, kejujuran sebagai wanita yang salihah. Kemudian berdoalah kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayahnya kepada sang suami yang seperti ini. Itu kalau di hadapan para ikhwan, kita akan menasihati para ikhwan, para suami-suami yang ada. Itu semua merupakan tindakan-tindakan yang tercela, tindakan yang salah, tindakan yang keliru. Semestinya sebagai seorang suami menjadi tauladan yang baik, uswah yang baik bagi semua anggota keluarganya. Dalam perkara pengamalan agama, terkait dengan perkara ibadah, kepemimpinan, akhlak, adab, dan yang lain-lainnya. Mereka itu sebagai pengayom keluarga, contoh bagi keluarga dalam semua hal. Ya semoga sampai kepada para suami, tapi yang paling penting adalah para istrinya menyikapi dengan cara-cara seperti itu. Hindari perdebatan, hindari percekcokan. Di satu sisi dilarang oleh agama, sisi yang lain itu kesalahan dari pihak sang istri. Dia menghadapi sang suami yang harus dia muliakan, yang harus dia hormati. Tapi dengan cara-cara tadi. Dengan cara-cara tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Terkait dengan radio rekaman dengan judul Dia Adalah Surgamu dan Nerakamu, Jumat 15 September di Jalan Si Naam. Ini tema pernah saya sampaikan juga di hadapan para umat di sana, namun dengan kemasan yang berbeda dan hanya ceramah saja dengan tanpa tanya jawab. Di sini sengaja saya singkat dikarenakan pertanyaan sangat panjang banget, khawatir banyak soal yang enggak terjawab. Kalau kau ingin mendengarkan lebih luas, silakan di download file-file dengan tema-tema yang serupa dalam kajian semacam ini. Semoga bermanfaat. Nabtakilahulah. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.